책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values
무대당과
Anything sacred covenants
I lack law or divine
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you to
the general ove predivne večeri možemo da vam poželimo dobrodošli su na generalni sastanak mladih žena crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Unapred smo se radovali što ćemo videti vaša sjajna lica i osetiti vaše divne duhove. Vi ste snažna i plemenita generacija u koju polažemo veliku nadu. Predsjednik Gordon B. Hinckley, koji predsedava ovom sastankom, zamolio je da ga vodim ja, sestra Susan Tanner. Počastvovani smo što su sa nama naš voljeni prorok, predsjednik Gordon B. Hinckley i njegovi savjetnici u prvom predsjedništvu, predsjednik Thomas Monson i predsjednik James Faust. Starešine Jeffrey Holland i David Bednar iz Veća 12-torice apostola i starešina John Dixon i Stephen Snow iz 70-torice. Svaki od ovih svešteničkih vođa pozvan je od Gospoda u njegovu službu. Na podijumu sede moje savjetnice, sestra Julie Beck i Elaine Dalton. Zahvalni smo za prisustvo naših sestara iz generalnih predsjedništava potpunog društva i školice, kao i za prisustvo članica Vrhovnog odbora mladih žena. Muziku za ovaj sastanak izvodit će hor mladih žena iz okruga u oblasti Provo, Utah, pod dirigentskom palicom Marilyn Webb i sa Lindom Margetts za orguljama. Hor će otvoriti naš sastanak pesmom Božje sam dete ja, sa Mary Wood Lampros, članicom orkestra na Hramskom trgu na Francuskom rogu. Uvodnu molitvu tada će dati Hillary Olsen, članica razreda Lovora iz okruga Alpine, Utah.
Naš dragi nebeski oče, danas smo zahvalni da budemo ovdje ove večer u ovom lepom konferenskom centru i molimo te da tvoj duh bude sa nama i da možemo budemo dotaknuti rečima koje će biti izgovorene večeras. Molimo te da nam pomogne, živimo pravedno. Zahvalni smo za obnovljeno evanđelje danas i zahvalni smo za pokajanje Isusa Hrista i naročito smo zahvalni za proroka kojeg imamo danas na zemlji i blagoslovi njega i njegove savjetnike. Zahvalni smo za sve blagoslove koje kao tvoje kćerke dobijamo. Volimo te puno i kažemo ovo ime sa Hrista. Amen.
It will now be my opportunity.
Ja imati priliku da vam se obratim. Nakon mog govora hoću otpevati himnu da Spasitelj stoji pokraj mene. Naš zet je rekao svojoj kćerki, trogodišnjoj Elizi, da će za porodično kućno veče imati lekciju sa veoma posebnom temom. Na njenom licu se pojavio širok osmeh i pokušala je da pogodi iznenađenje. Sigurno će biti o meni, rekla je, jer sam veoma posebna. Eliza je zapamtila i zna ko je veoma posebno dete Božje. Ona je naučila od svoje majke, koja je Elizi od najranijeg detinjstva pevala našu uvodnu himnu Božje sam dete ja, kao večernju uspavanku. Svuda širom sveta i skoro na svim jezicima mlade žene od uzrasta od 12 do 18 godina izjavljuju isto. Mi smo kćeri nebeskog oca koji nas voli i mi volimo njega. Pa ipak, kada odrastu, često se udalje od sigurnog znanja trogodišnje Elize da su veoma posebne. Mladi često dožive krizu identiteta, pitajući se ko su u stvari. Tinejdžerske godine su također i vreme koje ja opisujem kao krađu identiteta, što znači da nas ideje, filozofije i obmane sveta uzbunjuju, šamaraju i nastoje da nam ukradu znanje o našem pravom identitetu. Jedna veoma dobra žena, mlada žena mi je rekla, ponekad nisam sigurna ko sam. Ne osjećam ljubav nebeskog oca. Život mi se čini teškim. Stvari ne ispadaju onako kako sam ja htjela, nadala se i sanjala. Ono što sam rekla njoj, sada govorim svim mladim ženama. Pouzdano znam da ste Božje kćeri. On vas poznaje, on vas voli i on ima plan za vas. Znam da je to poruka koju nebeski otac želi da vam ja prenesem. Proroci i apostoli posljednjih dana svedoče o našoj božanskoj prirodi. Proglas svetu i o porodici kaže, svako od nas je voljeni duhovni sin ili kćerka nebeskih roditelja, te kao takav svako posjeduje božansku prirodu i sudbinu. A predsjednik Gordon B. Hinckley je također rekao, nikome niste sporedni, vi ste Božje kćeri. Kao pravo po rođenju dobili ste nešto predivno i sveto i božansko. Nikada to ne zaboravite. Vaš večni otac je veliki gospodar kosmosa. On vlada nad svime, ali će također čuti vaše molitve kao njegove kćeri i čuće vas kada razgovarate sa njim. Odgovorit će na vaše molitve, neće vas ostaviti same. Kada budete dozvolile da se znanje da ste Božje kćeri nastani duboko u vašoj duši, ono će vas tešiti, jačati vašu veru i utjecati na vaše ponašanje. Ako dozvolite ovoj dobroj istini da krasi vaše misli neprestano, bit ćete sigurne u Božje prisustvo, baš kao što obećava tema naših zajedničkih aktivnosti. Kako svaka od nas može znati i osjećati da smo kćeri nebeskog oca? Između neba i zemlje postoji veo, san i zaborav kada se rodimo. To je neophodno da bismo na zemlji stekli iskustvo napredovanja ka savršenstvu i konačnog ostvarenja naših božanskih sudbina kao naslednici večnog života. Nebeski otac nas voli i želi da nam pomogne da ga se setimo, zato nam daje letmične poglede u večnost. Apostol Pavla je podučavao da duh svedoči našem duhu da smo deca Božja. Duh nam daje uvide na to ko smo. Često nam duh govori kada se molimo, čitamo sveta pisma, razmišljamo o gospodnjoj milosti prema nama, primimo svešteničke blagoslove, služimo drugima ili osjećamo ljubav i podršku drugih. Mojsije je naučio ko je on putem moćnog duhovnog iskustva. On je govorio sa Bogom lice u lice i saznao da je on Božji sin sa posebnom misijom. Nakon tog iskustva Mojsije je bio napadnut od strane Sotone. Ali zahvaljujući tome što je Mojsije osjetio Božju slavu, spoznao je da Sotona nema slavu. Zahvaljujući tome što je Mojsije znao da je Božji sin i da Bog za njega ima misiju, imao je moć i sposobnost da se odupre Sotoni, donese pravedne procene i prizove Boga za snagu i zadrži njegovog duha sa sobom. Isti model odnosi se na nas. Kada spoznamo i osjetimo ko zaista jesmo, možemo prepoznati razliku između dobra i zla i ojačani smo protiv iskušenja. Jedan od načina da shvatimo božanski određenu misiju koju on ima za nas je kroz naš patrijarški blagoslov. To je veoma konkretna i lična poruka koju svako može dobiti moću sveštenstva. Još jedan način da primamo duhovnu spoznaju o našoj večnoj prirodi je od roditelja ili vođe koji nas može uveriti zahvaljujući njihovim nadahnutim uvidom u to ko smo zaista. Jednom prilikom duh mi je veoma konkretno došapnuo pravi identitet moje dece. Sećam se da sam tokom noći koja je prethodila rođenju jednog od naše dece imala jasan osjećaj da će ta beba biti divan prijatelj i pomagati svakom od svoje braće i sestara u našoj porodici. To se pokazalo kao potpuno tačno. Jednom drugom prilikom, kada je jedna od naših tinejdžerki bila veoma depresivna zbog automobilske nesreće, u svojim mislima jasno sam čula ove reči. Ja volim ovo dete i vodit ću njen život. I on jeste. Takve spoznaje stičem stalno iznova. Kada im je potrebno ohrabrenje, blagoslovena sam uvidom u divne i uzvišene večne duhove moje dece. Da li su vas majka ili otac nekada, dok ste odlazili iz kuće, posjetili da se seti te koste? Šta podrazumevaju pod tim? Ne zaboravi da si deo ove porodice čiji ugled treba da održiš. Također, ne zaboravi da si Božje dete i da se moraš ponašati shodno tome. Misionari nose bedž kao stalni podsjetnik da su predstavnici crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana. To ih podsjeća da se odevaju skromno i prikladno, da se ljubazno ponašaju prema drugima i da nastoje da se na njihovom licu ogleda njegov lik. To moraju činiti jer nose taj bedž sa imenom spoljašnu oznaku njihovog identiteta. Po zavetu i mi smo na sebe preuzeli Hristovo ime. Njegovo ime treba da bude urezano unutar našeg srca. Isto tako, od nas se očekuje da se ponašamo kao dostojna deca nebeskog Oca, koji nas je barem figurativno poslao na zemlju uz upozorenje. Sedite se ko ste. Kada sam bila pozvana da služim vama, mladim ženama ove crkve, znala sam da moram da se ponašam prikladno. Jednog dana jedna od mojih kćeri dobila je kaznu jer je na ulici parkirala auto sa nalepnicom kojoj je istekao rok. Preuzela sam stvari u svoje ruke i marširala do opštine kako bih objasnila da nam dokumenta za registraciju upravo stižu poštom. Dok sam odlučno ulazila na vrata, neko mi je rekao, ja znam ko ste vi. To me je zaustavilo i podsjetilo da ja treba da se setim ko sam. Ne samo generalna predsjednica mladih žena, već naročito Božja kćer. U odnosima moramo imati na umu da su i drugi deca našeg nebeskog oca. Na početku našeg braka muž mi je prilično često govorio: nisam te oženio zbog tvog izgleda. Na kraju sam ga malo zadirkivala rekavši da to ne zvuči baš laskavo. Objasnio mi je ono što sam ja već znala, da je to trebalo da bude najuzvišeniji kompliment koji mi je mogao dati. Rekao je: volim te zbog onoga što ti jesi u suštini i zauvek. Gospod je rekao: ne gledaj na lice njegovo, niti na visinu rasta njegovog, jer ne gledam na šta čovjek gleda. Čovjek gleda šta je na očima, a Gospod gleda na srce. U porodicama, prijateljstvu, zabavljanju i braku treba da vrednujemo ne samo lepotu i karijeru, već karakter, dobre osobine i nasleđenu božansku prirodu druge osobe. U jednom okrugu u Čileu, mlade žene su u jednom kampu to uradile vodeći knjigu svojih dobrih osobina. Svakog dana bolje su se upoznavale i beležile urođene dobre osobine koje su otkrivale od drugim devojkama. Na kraju kampovanja razmenili su svoje misli, pomažući svakoj da vidi više božanskog u sebi. Vođa im je rekla da smo se doslovno kupale u ovom divnom duhu ljubaznosti i dobre volje. Iskreno mogu reći da nikada nisam čula ni reč pritužbe od ovih devojaka. One su cvetale u slatkom duhu uzajamnog prihvatanja, što nije često prisutno među tinejdžerkama. Nije bilo suparništva, ni nesuglasica. Naš kamp je postao komadić neba. Devojka su jedne s drugima prepoznale i potvrdile božansku prirodu i duh je ispunjavao kamp dok su te dobre misli bile izražavanje. C.S. Lewis mudro je rekao: ozbiljna je stvar živjeti u društvu mogućih bogova i boginja. Imati na umu da najdosadnija i najneinteresantnija osoba sa kojom razgovarate može jednog dana biti biće koje bi, da ga sada vidite, snažno bili iskušani da obožavate. Ne postoje obični ljudi. Vaš komšija je nešto najsvetije što ste doživjeli svojim čulima. Mlade žene posvuda koje znaju da su one i druge devojke kćeri ljubaznog nebeskog oca pokazuju svoju ljubav prema njemu vodeći dobre, okrenute ka službi primjerne živote. Bila sam impresionirana mladim ženama koje su bile skromno obučene u veoma toplom i vlažnom delu Brazila. One kažu: skromnost nema veze sa klimom, već sa srcem. Te mlade žene znaju da su Božje kćeri. Bila sam ganuta kada sam saznala za dobre života petero mladih studenata svetaca posljednjih dana iz Idaha, koji su se udavili u užasnoj nesreći. Među vršnjacima i u svojim sredinama bili su poznati kao živi standardi pravednosti i izuzetni primjeri vrline i morala. Oni su znali da su Božji sinovi kćeri. Dotakao me je primjer još jedne mlade žene čiji su se roditelji razveli. Ona nije željela da se njen mlađi brat i sestre osjećaju nevoljenima, pa se sa njima svake večeri molila, govoreći im da ih voli. Ona mlada žena zna da je kći nebeskog oca koji je voli i ona voli njega tako što voli svog brata i sestre. Također, bila sam dirnuta kada sam saznala za postupke mladih žena iz jedne siromaštvom pogođene i politički ugnjetavane oblasti sveta. Uprkos svojim ličnim teškoćama, ove mlade žene sastale su se u kampu i planirale načine da uzdignu druge. Napravile su higijenske pakete za siromašne žene, dodatno su služile u svoje zajednice u bolnicama i domovima. Po njihovim pristupcima znamo da su te mlade žene shvatile svoj identitet Božjih kćeri. Na kraju dozvolite mi da podelim iskustvo koje mi je drago čak i svetu, kada sam tek bila pozvana na služim kao generalna predsjednica mladih žena. Osjetila sam se uplašeno i nedoraslo. A jedne noći provela sam budna, brinući, kajajući se i plačujući. napokon nekoliko takvih nakon nekoliko takvih noći doživjela sam veoma dirljivo iskustvo. Počela sam da razmišljam o svojim nečakama koje su mlade žene, zatim o mladim ženama u mom susjedstvu i odaljenju, a zatim o mladim ženama koje sam redovno viđala u srednjoj školi, a zatim sam u mislima vidjela mlade žene crkve širom celog sveta, više od pola miliona. Najdivnije toplo osjećanje počelo je da me obuzima i struji kroz mene. Osjetila sam izuzetnu ljubav prema mladim ženama, sveticama posljednjih dana gdje god se nalazile. Prema svakoj od vas i znala sam da je ono što sam osjetila bila ljubav nebeskog Oca prema vama. Bilo je moćno i sveobuhvatno. Po prvi put osjetila sam mir jer sam znala da mogu da uradim ono što nebeski Otac želi. On želi da svedočim o njegovoj velikoj ljubavi prema vama. I tako vam ponovo svedočim da pouzdano znam da vas nebeski Otac poznaje i voli. Vi ste njegove posebne kćeri. On ima plan za vas i on će uvijek biti tu da vas vodi, usmerava i hoda pored vas. Uskreno se molim da to znate i osjetite. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you.
We will now be pleased to hear from Sister Julie Beck.
Da čujemo sestru Julie Beck, prvu savjetnicu u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Za njom će govoriti sestra Elaine Dalton, druga savjetnica u Vrhovnom predsjedništvu mladih žena. Nakon sestre Dalton hoće otpevati himnu Stojim sav zadivljen sa Kathleen Ellingson iz okruga Salt Lake Holiday Jug na flauti i Sarom Edwards iz okruga Salt Lake Utah Sever na harfi. Sestra Beck.
Thank you, Young Women Choir.
Zahvalna sam za tu lepu pesmu koju je hor otpevao. Zahvalna sam za našeg spasitelja i poziv koji je upućen svima nama da dođemo u Hristu i budemo usavršeni u njemu. Nadam se da vam mogu preneti nešto od onoga o čemu razmišljam i što osjećam u vezi sa sećanjem njega, pokajanjem i promjenom. Mislim da ono što osjećam u svom srcu najbolje mogu izraziti ako vam ispričam priče o tri žene i razmotrim neke lekcije koje sam naučila iz njihovih priča. Počet ću sa Ruth May Fox, koja je pre mnogo godina bila predsjednica mladih žena. Ona je u tom pozivu služila sve dok nije napunila 84 godine. Sestra Fox je rođena u Engleskoj i kada je imala 13 godina, sa grupom pionira prepešačila je skoro ceo put do doline Salt Lake-a. Majka je umrla dok je bila beba, tako da je prvih 12 godina svog života provela sa velikim brojem različitih porodica. Mora da je bilo teško izaći na kraj sa njom, jer ju je njena baka nazvala rđavom devojkom i odbila je da se brine o njoj. Ruth se na kraju udala i imala 12 dece. Delila je svoje jako svjedočanstvo sa svojom decom i podučavala evanđeoske lekcije dok je radila uz njih, ali svojoj starijoj deci priznala je da je ponekad bila strogo kažnjavana zbog svoje nagle prirode i što ne bi uvek izbrojala do 10 kad bi bila izazvana. Naporno je radila na tome da savlada tu slabost i bila je poznata zbog svog dobrog srca i služenja drugima. Sestra Fox je živjela je 104 godine. Tokom svog dugog života doživjela je velike radosti i teška iskušenja i podučavala je da život sa sobom nosi neke teške lekcije. Najsnažnije biljke ne rastu u staklenoj bašti, a snaga i karakter ne potiču od izbjegavanja problema. Prošle godine penjala sam se na Independence Rock u Wyomingu kako bih pronašla mjesto gdje je sestra Fox urezala svoj ume uzrast od 13 godina na svom putovanju do doline Salt Lake-a. Vremenske prilike tokom posljednjih 140 godina skoro su ga izbrisale, ali mogla sam da razaberem Ruth May 1867. Želela sam da više saznam o ovom velikom vođi i sledbeniku Isusa Hrista koja je celog života radila na ličnom usavršavanju i čiji moto je bio Božje carstvo ili ništa. Sljedeća priča govori o ženi koju ću nazvati Mary. Bila je čerka vernih roditelja, pionira koji su se mnogo žrtvovali zbog evanđelja. Bila je venčana u hramu, imala je 10 dece. Bila je talentovana žena i učila je svoju decu da se mole, rade naporno i vole jedni i druge. Plaćala je desetinu, a porodica se zajedno kolima vozila na nedjeljna bogosluženja. Mada je znala da je to u suprotnosti sa rečju mudrosti, imala je naviku da pije kafu, a na kraju šporeta držala je lončić sa kafom. Tvrdila je, Gospod mi neće uskratiti nebo zbog šoljice kafe. Ali zbog te šoljice kafe, ni ona, ni deca koja su sa njom pila kafu, nisu bili dostojni hramske preporuke.
She lived to a good old age.
Iako je doživjela duboku starost i konačno postala dostojna da ponovo uđe u hram i služi u njemu, samo jedno od njenih 10 dece imalo je dostojan hramski brak, a veliki broj njenog potomstva, koje je sada u 5. generaciji, živi van blagoslova obljubljenog evanđelja u koje je verovala i za koje su se njeni preci toliko žrtvovali. Posljednja priča je o Kristini, koja se krstila i zapečatila sa svojim roditeljima kada je bila devojčica, ali negde tokom života porodica je prestala živi po evanđelju. Onda je ona dospela u svoje kasne tinejdžerske godine, napravila je nekoliko loših izbora, i bila veoma nesrećna. Jednog dana dala sam ju knjižicu Lični napredak i rekla: ova knjižica će ti pomoći da u svoj život ugradiš Hristove vreline, tako da možeš da izvršiš promjene koje želiš. Pozivam te da na svojoj knjižici počneš da radiš danas, a onda je večeras ponesi na neformalno okupljanje mladih kako bi sa mnom podela ono što si naučila. Te večeri sa suzama u očima rekla mi je: danas sam započela svoj lični napredak. Od tada mi je pisala nekoliko puta. Počela je vrativši se na ponedeljno blagosluženje, zajedničke aktivnosti i seminar. Posle nekoliko nedelja njena sestra i majka bila su sa njom u crkvi. Kasnije im se priključio otac i sada se cela porodica zajedno vratila u hram. Dakle, koje su bile lekcije koje sam naučila iz ovih priča o sećanju, pokajanju i promjeni? Prva lekcija je da svako pravi greške. Nedavno sam bila sa jednom osmogodišnjom devojčicom na dan njenog krštenja. Na kraju dana ona je sa potpunim samopouzdanjem rekla: ima već čitav dan kako sam krštena, a nisam zgrešila ni jedan put. Ali njen savršen dan nije trajao zauvek. Ja sam sigurna da ona sada uči, kao što svi učimo, da koliko god da se trudimo, ne izbegnemo uvek svaku lošu situaciju, svaki pogrešan izbor ili ne kontrolišemo sebe kao što bi trebalo. Često čujemo o izabranoj kraljevskoj generaciji ovog vremena, ali nikad nisam čula da se ona zove savršenom generacijom. Tinejdžeri su posebno ranjivi, jer moć Sotone je stvarna, a oni prave svoje prve velike samostalne izbore. Zbog toga prave i svoje prve velike greške. To je ono što se događa Cori Anton u Mormonovoj knjizi. Trebalo je da Cori Anton služi vernu misiju, ali on je mislio da je dovoljno snažan i dovoljno pametan da izađe na kraj sa opasnim situacijama i lošim društvom i upaju veliku nevolju kada je počeo da odlazi na pogrešna mesta sa pogrešnim ljudima čineći pogrešne stvari. Moja druga lekcija je ovo: pokajanje nije stvar izbora. Nama je zapoveđeno da se pokajemo. Spasitelj je podučava da ukoliko se ne pokajemo i ne postanemo kao malo dete, nikako ne možemo baštiniti Božje carstvo. Ne smemo dozvoliti da nas šoljica kafe, loša navika, pogrešan izbor, pogrešna odluka izbace iz koloseka za ceo život. Ponekad su ljudi nemarni u vezi sa pokajanjem. Čula sam da neki ljudi kažu da je pokajanje preteško. Drugi kažu da su umorni od toga, da se osjećaju krivim ili su bili uvređeni od strane vođe koji je pokušao da im pomogne da se pokaju. Ponekad ljudi odustaju kada prave greške i počinju da veruju da za njih nema nade. Neki ljudi zamišljaju da će se osjećati bolje ako napuste obnovljeno evanđelje i krenu svojim putem. Sotona je taj koji beznadežne misli stavlja u srca onih koji su napravili greške. Gospod nam uvek daje nadu. On kaže: odabran si da izvedeš delo Gospodnje, ali zbog prestupa, ne budeš li na oprazu, pašćeš. Ali seti se, Bog je milostiv. Obrati se stoga od onoga što si učinio, a što je u suprotnosti sa zapovešću koju sam ti dao, i ti si dalje odabran i ponovo pozvan na delo. Najlakši, najbrži put do sreće i mira jeste da se pokajemo i promenimo što pre možemo. Lekcija broj 3 je: to ne činimo sami. Nije moguće da pravu promenu izvršimo sami. Naša sopstvena moć, volje i dobre namere nisu dovoljni. Kada pravimo greške ili biramo loše, moramo imati spasiteljevu pomoć da bismo se vratili na kolosek. Nedelju za nedeljom uzimamo pričašće kako bismo pokazali svoju veru u njegovu moć da nas promjeni. Ispovedamo svoje grehe i obećavamo da ćemo ih se okanuti. Kada naši najveći napori nisu sasvim dovoljni, kroz njegovu blagodat primamo snagu da nastavimo se trudimo. Gospod kaže: dođu li ljudi k meni, pokazat ću im njihovu slabost. Ljudima dajem slabost da bi bili ponizni, a moja blagodat dovoljna je za sve one koji se predamnom ponize. Jer ako se ponize predamnom i imaju veru u mene, tada ću učiniti da ono što je slabo bude u njima jako. kada tražimo Božju pomoć da bismo se promijenili, tada imamo obećanje. Onom koji se pokaje zbog svojih greha, njemu je oprošteno i ja, Gospod, više ih se ne sjećam. Gospod ne odustaje od nas. On kaže, hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Radost i mir koje primamo kada znamo da nam je oprošteno, božanski je blagoslov. Taj mir dolazi u Gospodnje vrijeme i na njegov način, ali ipak dolazi. Moja posljednja lekcija je sljedeća. Mi se možemo promijeniti. Svaki dan je nova prilika da se setimo našeg Spasitelja i sledimo njegov primjer. Bez pokajanja ne možemo napredovati. Zbog toga je pokajanje drugo načelo Evanđelja. Umjesto da nalazimo izgovor za slabost, svaki dan radimo na razvijanju dobrih navika i hristolikih osobina. Predsjednik Spencer V. Kimball je rekao, negovanje kristolike osobina je zahtevan i nemilosrdan zadatak. Nije za sezonskog radnika ili oni koji neće da se stalno iznova naprežu. Od Kristine sam naučila da je razvijanje hristolikih osobina u našem životu znak da se menjamo. Pošto smo smrtni, svi pravimo greške. Pokajanje nije stvar izbora, ali to ne činimo sami. Imamo Spasitelja da nam pomogne da se pokajemo. Razvijanjem njegovih osobina u svojim životima znamo da pravimo promjene koje nam pomažu da mu priđemo bliže. Sestra Fox je rekla da je Evanđelje njen ogrtač zaštite protiv iskušenja, njena uteha u žalosti, njena radost i slava tokom svih njenih dana i njena nada za večni život. Za svoj moto uzela je reči Božje carstvo ili ništa, jer je znala da prigrli Evanđelje svim srcem može primiti obećanje koje je Spasitelj dao svima nama. Kogod se pokaje i krsti u ime moje, bit će sit. Istrajeli do svršetka, gle, uklonit ću krivicu njegovu pred ocem svojim u onaj dan kad ustanem da sudim svetu. Kroz pokajanje upoznala sam Spasitelja. I dok tražim njegovu pomoć da me promijeni, moja vera i zavisnost od njega se povećavaju. Ja svedočim o njegovoj stvarnosti i moći. U ime Isusa Hrista. Amen.
Thank you, Sister Beck.
Hvala, sestra Beck. Ja volim ove divne žene. Na jednom putu u kanjonu blizini moje kuće nalazi se znak na kome piše Ostanite na putu. Kad se krene stazom, uskoro postaje očigledno da je savjet primeran. Tu se nalaze brda i zavoji i strme padine. Na nekim mestima zemljište van puta je nestabilno i tokom izvesnog doba godine povremeno se pojavljuju zvečarke. Moja poruka svakoj od vas večeras ista je kao poruka na znaku. Ostanite na putu. Pre nekoliko godina pošla sam na izlet na planinski lanac Teton u Wyomingu sa grupom mladih žena. Bilo je teško pešačiti i drugog dana stigle smo do najopasnijeg dela puta. Pešačili smo duž okranskog lanca, prikladnog imena zbog jakih vetrova koji tamo skoro uvek duvaju. Šumar nas je posavetavao da hodamo sredinom puta, da se držimo u što nižem stavu na otvorenom delu puta, dobro čuvamo sav svoj prtljak i da se brzo krećemo. To nije bilo mjesto za fotografisanje ili zadržavanje. Osjetila sam olakšanje i bila srećna kada je svaka mlada žena uspješno prošla to mjesto. I da li znate, ni jedna nije pitala koliko može da se približi ivici. Ponekad, dok hodamo životnom stazom, želimo da tumaramo opasnim mestima, misleći da je zabavno i uzbudljivo i da sve držimo pod kontrolom. Ponekad mislimo da možemo da živimo na ivici, a da i dalje zadržavamo moralnost. Ali opasno je biti na tom mestu. Kao što nam je Joseph Smith rekao, sreća je cilj i svrha našeg postojanja, a bit će i njegov kraj ako sledimo put koji vode do nje, a taj put je vrlina. Gospodnji savjet upućen Emmy Smith u učenju i zavetima, osek 25. Njegov je savjet svim njegovim dragocenim kćerima. Tu su nam data pravila ponašanja i savjet da hodamo stazama vrline. Vrlina je model mišljenja ili ponašanja zasnovan na visokim moralnim standardima. Dakle, koji su to moralni standardi koji nam pomažu da budemo pune vrlina? Vrlina obuhvata pristojnost u načinu razmišljanja, govoru, oblačenju i vladanju, a pristojnost je kamen, temeljac čednosti. Baš kao što se ne pešači bo stazama gde ima zvečarki, slično u današnjem svetu, za našu ličnu bezbednost, važno je da budemo pristojne. Kada smo pristojne, pokazujemo drugima da razumemo svoj odnos sa našim ocem na nebu kao njegovih kćerki. Mi pokazujemo da ga volimo i da ćemo u svemu stajati kao svedoci za njega. Pristojnost drugima stavlja na znanje da mi cenimo vrlinu. Pristojnost nije stvar pomodarstva. Ona je stvar srca i svetosti. Nije stvar u tome da se bude in. Ona označava vernost. Nije stvar u tome da se bude cool. Poenta je u čednosti i držanju zapovesti. To nije pitanje popularnosti, već čistoće. Pristojnost ima veze sa držanjem naših koraka na sigurnom putu čednosti i vrline. Jasno je da je vrlina neophodna za uzvišenje. I Moroni nam pomaže da razumemo da su i vrlina i čednost najdraže i najdragocenije od svega. Mi jednostavno ne možemo dozvoliti sebi da budemo nemarni ili da se suviše približimo ivici. To je opasan teren za svaku Božju kćerku. U učenju i zavetima, osak 25, savjetovani smo da moramo da prijanjamo u svoje zavete. Prijanjati za mene znači biti veran, biti uz i zaista čvrsto se držati obećanja koja smo dali Gospodu. Naši zaveti će nas ojačati da se odupremo iskušenju. Držanje naših zaveta učvrstit će nas na putu vrline. Kada držimo zavete koje smo sklopili na krštenju, ostaćemo na sredini puta. Starešina Jeffrey Holland nas podsjeća. Počevši sa krštenjem, sklapamo zavete dok sledimo ovaj put ka večnom životu, a na putu ostajemo, držeći ih se. Posticaj Svetog Duha bit će uvijek dovoljni za naše potrebe ako se držimo puta zaveta. Naš put je uglavnom uzbrdica, ali pomoć koju primamo prilikom penjanja doslovno je božanska. Mi imamo tri člana božanstva, Oca, Sina i Svetog Duha, koji nam pomažu zbog saveta koje smo sklopili. Da bismo se podsjetili na te zavete, svake nedelje uzimamo pričešće. U molitvi za hleb mi svedočimo tebi, Bože, večni oče, da smo voljni da preuzmemo na sebe ime Sina Tvoga i uvek ga se sećamo i držimo zapovesti koje nam On dade, da Duh njegov može uvek biti s nama. Vođene njegovim duhom, bit ćete samouverene i srećne, a vrlina će krasiti vaše misli neprestano. Mormonova knjiga opisuje šta se događalo kada se celo društvo pridržavalo svojih zaveta i vodilo čist i moralan život. I sigurno ne mogaše biti srećnijeg naroda među svim narodima koje beše stvorila ruka Božja. Vođene Svetim Duhom, također ćete imati ispravan uticaj na druge. U svojoj kancelariji imam fotografije generacija žena iz moje porodice, moje prabake, moje bake, moje majke i moje kćerke Emi. Njihovi životi, posvećenosti i veri u plan pomogli su mi da se popnem više i odem dalje. Gledajući sada u tu sliku, jasno mogu da vidim važnost vođenja moralnog života. Danas nemam samo jednu kćerku da priključim toj slici, već 5 snaha i 5 unučica. Osjećam veliku odgovornost da vodim primoran život vrline i svetosti pred njima. Iako ste vi prve u liniji generacija koje dolaze, i vi imate odgovornost prema onima koji će doći posle vas. Nedavno sam krenula na isti izlet na Teton, o čemu sam govorila ranije, sam ovoga puta sa suprugom i grupom prijatelja naših godina. Kada smo krenuli, bilo je uzbudljivo i lako, ali pre nego što smo stigli na odredište, bili smo premoreni i ja sam znala da sam u neprilici. Nisam fizički bila pripremljena za pešačenje kao što sam bila kada sam pešačila sa mladim ženama previše godina. I nesmotreno pakujući svoj prtljak, ponela sam suviše. Težina ranca počela je da me zamara i bila sam spremna da odustanem. I ostali su se osjećali tegovno zbog uzvišenja, strmog terena i teškog prtljaga. Moj muž je to primetio i požurio je napred. Osjetila sam se napuštenom. Međutim, posle otprilike jednog sata mogla sam da vidim svog supruga kako se spušta stazom na drugoj strani doline. Trčao je prema meni. Kada je došao do mene, uzeo je ranac, obrisao mi suze i odveo do odredišta, kristalno čistog jezera okruženog borovima. Zatim se okrenio i vratio na stazu i još 4 puta učinio isto i sa ostalim izletnicima. Dok sam ga posmatrala, bilo mi je žao što sam bila toliko nepripremljena, a još više žao što sam ponela dodatne stvari u svom rancu, što je povećalo težinu koju mora da nosi za mene. Ali bila sam zahvalna za njegovu snagu, njegovu nesebičnost, njegovu pripremljenost i njegovu ljubav. Dok se penjete na planine života, ostanite na putu vrline. Tu će biti drugih da vam pomognu. Vaši roditelji, članovi porodice, biskupi, savjetodavci i pravedni prijatelji svih uzrasta. Iako ste umorne ili ste krenule pogrešnim smerom, promenite pravac i vratite se na put vrline. Uvek se setite da je Spasitelj tu za vas. On će vam omogućiti da se pokajete, ojačat će vas, olakšati vaše terete, obrisati suze, utešiti vas i nastaviti da vam pomaže da ostanete na putu. Spasitelj je savršen primjer vrline. Kada je Isus hodao putevima Palestine, prođe čineći dobro, isceljivao je bolesne, činio da slepi vide i podizao mrtve, podučavao istinama večnosti, stvarnosti presmrtničkog postojanja, svrsi našeg života na zemlji i našim mogućnostima kao Božjim kćerkama u budućem životu. Jedan od mojih omiljenih stihova iz Svetih pisama je: uzdaj se u Gospoda svim srcem svojim i na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i on će upravljati staze tvoje. Svedočim da je to istinito. On nije samo obeležio put, već me je povremeno vodio za ruku. Njegov put je put koji vodi do sreće u ovom životu i večnom životu u svetu koji će doći. Iznosim svoje svedočanstvo da on živi. On će čuti vaše molitve i voditi na vaše korake. Isus Hrist je naš primjer i naš vođa. Ostanite na putu, budite pristojne, budite odane svojim zavetima i dostojne saradništva Svetog Duha. Gospod obećava: veselite se, jer ću vas ja predvoditi. Carstvo je vaše i blagoslovi njegovi su vaši, a vaša su i bogatstva večnosti. Zaista, stojim sva zadivljena pred njegovim neuporedivim životom i beskonačnom moću njegove pomirbene žrtve. U ime Isusa Hrista. Amen.
We express sincere appreciation to all
svoju iskrenu zahvalnost svima koji su večeras govorili i izveli predivnu muziku. Sada ćemo imati privilegiju da čujemo predsjednika Gordona B. Hinckleya, našeg voljenog proroka. Posle reči predsjednika Hinckleya, ovaj sastanak završit će se zajedničkim izvođenjem hora i otkupljenih kao sionska omladina u posljednjim danima. Zaključnu molitvu će potom dati Rosanna Bassett, članica sa razreda Lovora iz okruga Salt Lake, Jordan Sever, predsjednik Hinckley.
My dear young women,
moje drage mlade žene, kakav divan prizor predstavljate u ovoj velikoj sali. Prate vas, vaše majke i učiteljice. Izvan ovog konferencijalnog centra, stotine i hiljade drugih okupljene su širom sveta. One će vas slušati na mnogim jezicima. Naši govori bit će prevedeni na njihove maternje jezike. Prilika je da vam se obratimo je ogromna odgovornost. To je i divan prilika. Ja se molim za vođstvo Svetog Duha u onome što budem govorio. Drugi su rečito obradili temu sastanka. Ja je upravo popinjem. To je otkrivena reč Gospodnja koja se nalazi u 121. odseku učenja i zaveta. Neka vrlina krasi misli tvoje neprestrano. Tada će pouzdanje tvoje u prisutnost Božju ojačati, a učenje sveštenstva kapaće na dušu tvoju kao Sveti Duh će biti trajno društvo tvoje, a skiptar tvoj, skiptar pravednosti i istine, a posed tvoj bit će posed večan i on će ti bez prinude priticati u veke vekova. Ima li većeg obećanja od ovih izvanrednih reči otkrivenja od Gospoda? To su Božje reči putem otkrivenja date proroku Josefu. One u sebi nosi veličanstveno obećanje svima onima kojima će vrlina krasiti misli neprestano. Vi, mlade žene, nalazite se na pragu svog života. Dovoljno ste stari da budete kršteni. Dovoljno ste mlade da budućnost o kojoj sanjete još uvek leži pred vama. Svako od vas je Božje dete. Svaka je kreacija božanstva. Vi ste dovoljno čere svemogućeg. Ne postoje granica vaših mogućnosti. Ako budete preuzeli kontrolu nad svojim životima, budućnost će biti puno prilika i zadovoljstva. Ne možete priuštiti sebi da tračite svoje talente ili svoje vreme. Pred vama su sjajne prilike. Ja vam sada nudim jedan veoma jednostavan recept koji će vam, ako ga budete sledile, osigurati sreću. To je jednostavan program koji sadrži četiri tačke. Evo ga. Molite se. Drugo, učite. Treći, plaćite desetinu. I četvrto, prisustvujete bogosluženju. Evo preporuke u vezi s prvom tačkom. Ličnom molitvom. Vi ste kćeri našeg nebeskog Oca. On je vaš nebeski roditelj. Razgovarajte s njim. Svake noći i jutra spustite se na kolena i iskažite mu zahvalnost svog srca. Kažite koje blagoslove želite i šta vam je potrebno. Nikad ne zaboravite da je ova crkva nastala zahvaljujući poniznoj molitvi dečaka Josefa Smitha u šumarka očeve farme. Od tog izuzetnog iskustva, koji zovemo prva vizija, ovo delo je napredovalo do danas, kada je uspostavljeno u 160 država sa članstvom od preko 12 miliona. To je samo oličenje Danilove vizije o steni odvaljenoj od planine bez ruku, koje se kotrlje dok se ne ispuni celu zemlju. Ne samo možete imati svoje lične molitve, već možete ohrabrati svoje roditelje da praktikuju porodičnu molitvu, ukoliko to već ne rade. Molitvo je most kojim se približavamo našem Ocu na nebu. Ne košta ništa. Potrebni su samo vera i trud. Nema ničeg korisnijeg od klečanja u poniznoj molitvi. To govori o ljubavi prema božanstvu. Davao Otcu svega što je dobro. Govori o samopoštovanju. Za nju nema zamene. On je lični razgovor sa Bogom. Sljedeća tačka na mojej listi je učenje. Šta obuhvata ova jednostavna reč od pet slova? Prvo je proučavanje svetih pisama. Možete čitati samo delove Starog Zaveta, ali on sadrži velike lekcije. Novi Zavet je zlatni rudnik. On sadrži četiri evanđelja, Matejevo, Markovo, Lukino i Jovanovo, kao i dela apostolska i druge zapise. Trudite se da pročitate bar jedno od evanđelja, možda Jovanovo. Kada ga završite, uzmite Mormonovu knjigu. Pre dve godine dao sam izazov celoj crkvi da se Mormonova knjiga pročita do kraja godine. Zadivljujuće je koliko njih je prihvatilo izazov. Svako ko je to činio, bio je blagosloven zbog svog truda. Kada su se udubili u ovo dodatno svedočanstvo o našem otkupitelju, njihova srca su živnula, a njihovi duhovi bili su ganuti. Neki od vas bile su suviše mlade da je pročitaju tada, ali niste suviše mlade da počnete da čitate sada. Osim crkvenog proučavanja, tu je i izazov u vezi sa obrazovanjem. Rešite sada, dok ste još mlade, da ćete steći svo obrazovanje koje možete. Živimo u vreme velike konkurencije, a ono će samo uvećati. Obrazovanje je ključ koji će otvoriti vrata mogućnosti. Možda planirate brak i nadate mu se, ali niste sigurni da će ga biti. Čak i ako se udate, obrazovanje će vam biti od velike koristi. Nemojte samo tumarati, puštajući da dani prolaze bez napretka u vašim životima. Gospod će vas blagosloviti dok se budete trudile. Vaši životi bit će obogaćeni, a vaši vidici prošireni, dok su vaši umovi otvoreni novim pogledama i znanju. Sljedeća tačka je plaćanje desetine. Slavna su Gospodnja obećanja onima koji plaćaju desetinu. U savremenom okrivenju on kaže da oni neće izgoreti. Njegovo veliko obećanje se nalazi u Malahinijim recima. On je rekao, eda li će čovjek zakidati Boga, a vi mene zakidate i govorite, u čem te zakidamo? U desetku i prinosu. Doneste sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući. I okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama. Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas, da vam bude dosta? a za tým nastavlja sa niečím vrlo zanimljivým. Slušajte. I zapretiču vas radi poždrljivcu. Te vam neće kvariti roda zemalskoga. I vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. I zvače vas blažnim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila. Mada se destina plaća novcem, važnije je da se plaća verom. Nikad nisam sreo nikoga koji je platio poštenu desetinu, a da je žalio zbog toga. Umjesto toga imao je poverenja u Gospoda, a Gospod ga nikad nije razočarao. Kada sam bio mali, svakog decembra moj otac bi nas vodio preko ulice do kuće biskupa Duncana radi sravnjivanja destine. U zgradi odeljenja biskup nije imao svoju kancelariju i morao je da vodi crkvene poslove kod kuće. Svi bismo seli u dnevnu sobu i on bi nas jedno po jedno pozivao u trpezariju. Naše desetine bile je možda 25 centi ili možda 50, ali to je bila puna desetina. On bi napisan priznanicu, a sumu zabeležio u odeljenski zapis. Suma je možda bila toliko mala da je njeno beleženje bilo skuplje od njene vrednosti. Ali to je dovelo do navike koje je prisutna sve ove godine. Sa plaćanjem desetine došli su bezbrojni blagoslovi, kao što je Gospod i obećao. Ja sam se oženio za vreme ekonomske krize, kada je novca bilo malo. Ali mi smo plaćali desetinu i nekako nikad nismo bili gladni, niti nam je nedostajalo nešto što je potrebno. Četvrta tačka. Prisustvujete bogosluženju, sastancima pričešća. Nema zamene za uzimanje pričešća od Gospodnje večere. Svečana je, sveta i divna obaveza biti u mogućnosti da uzmeš hleb i vodu u spomen na telo i krv spasitelja čovečanstva. U ljudskoj istoriji nema događaja toliko značajnog kao što pomirbena žrtva našeg božanskog otkupitelja. Ništa se ne može uporediti sa njom. Bez nje ne bi život bio beznačajan. Bio bi putovanje koje se završa smrću. Sa njom nam je osiguran večan život. Smrt nije kraj, već prelazak u slavljenje postojanje. Sve druge tačke na našim sastancima od manje su važnosti u poređenju sa uzimanjem simbola Gospodnje žrtve. Ako budete činili ove četiri stvari, obećavam vam da će vaši životi biti plodni, da će vaša sreća biti velika, da će vaša dostignuća biti ogromna i zadovoljavajuća u svakom pogledu. Neka vas Bog blagoslovi, dragi moji mlade sestre, neka vas njegovi blagoslovi prate uvek u svim okolnostima. Volimo vas i molimo se za vas. Neka vam nebo bude naklonjeno. Ponizno pitam u ime Isusa Hrista. Amen.
Bye. Our dear Heavenly Father, we are so grateful to have the opportunity to participate in this wonderful conference today. We are so grateful for our leaders and the inspiration that they have given unto us. We're grateful for all of our ward and stake leaders who help us understand the ways we should be living. We're so grateful for our prophet and all of our leaders, and we ask you to please bless them and know of our love for them. We ask you at this time to please help us to have the courage to live these things which we have been told tonight, and help us to know that thou loves us and that we can.
Znamo da nas voliš i da budemo jaki. Molimo te da nas blagosloviš.
We love thee so very much, and we are so grateful to be members of this church. And we say these things in the name of Jesus Christ. Amen.